Areena.
Politiikka Radio.
Palestiinan tunnustaminen ja perussuomalaisten ehdottamat leikkaukset ovat olleet otsikoissa, kun Politiikka Radio on ollut vielä kesätauolla. Tänään pohdimme politiikan toimittajien kanssa, millaista vääntöä hallituksessa käydään Palestiinasta ja budjetista. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.
Kiitoksia. Moi kaikille.
Ja tervetuloa politiikan toimittaja Marika Paukkeri täältä Yleltä.
Kiitos.
Tosiaan Politiikka Radio on palannut tämän jakson myötä kesätauolta. Ja kesällä on puhuttu Palestiinan tunnustamisesta paljon. Tasavallan presidentti ilmoitti hieman yllättäen, että olisi valmis tunnustamaan Palestiinan. Ja tänä kesänä tosiaan Ranska, Britannia, Kanada ja nyt myös uusimpana Australia ovat kertoneet, että aikovat tunnustaa Palestiinan osa näistä maista tietyin ehdoin. Ja totta kai tästä on virinnyt aika vilkas keskustelu. Kuitenkin hallituksessa perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat Palestiinan tunnustamista ja pääministeri Petteri Orpokin keskeytti kesälomansa ja julisti, että hallitus aikoo keskustella Palestiinasta. Niin miten te arvioitte noiden keskustelujen oikein menevän, Jaakko?
Ei niin varmaan kauhean kivoja keskusteluja ole. Tuskin nyt mitään kovin dramaattisiakaan sinänsä, mutta asetelmathan on aika selvät. Eli kristillisdemokraatit ei missään tapauksessa tule olemaan sellaisessa hallituksessa, joka sen tunnustamisen tekee, olettaen, että sellainen jossain vaiheessa tulisi sitten lopulta eteen. Mutta voiko kristillisdemokraatit olla hallituksessa, joka ilmaisee tunnustavansa Palestiinan, jos tietyt ehdot toteutuvat jossakin vaiheessa, niin se on ehkä semmoinen asia, mitä sietää pohtia. Eli onko tässä löydettävissä sellainen kompromissi, että Suomi voi olla tässä, sanotaanko meidän kumppanien samanmielisten maiden joukossa, ilman että kuitenkaan hallitus hajoaa siten, että kristillisdemokraatit lähtevät lätkimään.
Marika.
No ainakin se voi sanoa, että ryhmyri Östman Peterin tuossa oli viikonloppuna Ylenkin haastattelussa todennut, että hallitusta ei tässä nyt oltaisi tällä kysymyksellä kaatamassa. Eli voisi ehkä ennakoida, että siellä on niitä keskusteluja käyty ja mahdollisesti jonkunlainen kompromissi sitten olisi löytymässä. Mikäänhän ei hallitusta velvoita siihen, että jonkunlainen päätös sieltä syntyy. Jos esimerkiksi näitä ehtoja saneltaisiin niin tiukasti, että ne eivät tule täyttymään, niin kristillisethän eivät missään tilanteessa joutuisi sen vaikean paikan eteen, että ne istuisivat hallituksessa, joka Palestiina tunnustaisi.
Niin, Orpo tosiaan viikonloppuna myös totesi, että tietyt ehdot pitää täyttyä ennen kuin Suomi voi Palestiinan tunnustaa. Eli Suomen tavoitteena on kahden valtion malli ja se voi toteutua, kun molemmat osapuolet ovat sen laajasti hyväksyvät. Kun molemmat osapuolet sen laajasti hyväksyvät, niin odotteleeko hallitus tässä siis toisin sanoen, että Israel antaa hyväksyntänsä vai miten te oikein luette tätä Orpon kommenttia?
Niin, no varmaan jos kuunnellaan esimerkiksi perussuomalaisten kannanottoja tähän liittyen, sieltähän on muun muassa mainittu, että sellaisessa tilanteessa voisimme tunnustaa Palestiinan, jossa esimerkiksi Yhdysvallat tunnustaisi Palestiinan, mikä siis ei missään horisontissa varmasti ole toteutumassa. Eli näkisin tämän Orponkin ulostulon myös samantyyppisenä, eli että asetetaan sellaisia ehtoja, jotka todellisuudessa on melkein mahdotonta täyttää, etenkin jos katsotaan sitä syyskuun YK-yleiskokousta, mikä on asetettu nyt jonkunlaiseksi deadlineiksi tälle päätöksenteolle. Mm.
Jos mietitään näitä ehtoja, joita jotkin muut maat ovat asettaneet, niin siellä on esimerkiksi tämmöisiä mainintoja, että Hamasin pitäisi laskea aseensa, lopettaa kaikki taistelutoimet, jotta tunnustaminen voisi olla mahdollista. Muistaakseni Britannialla oli tällainen ehto. Ja jos miettii, että kuinka todennäköistä se on, että Hamas todella näin tekisi ja ikään kuin tunnustaisi, että heillä ei ole enää minkäänlaista roolia ja että se palestinalaishallinto on se, joka tässä on nyt se peluri, ainoa peluri palestinalaisten puolelta, niin on vaikea nähdä, että esimerkiksi semmoinen ehto täyttyisi.
Niin ja puhemies Jussi Halla-ahokin loppuviikosta otti kantaa. Hän kirjoitti Facebookissa, että että ettei hän henkilökohtaisesti kannata tätä Palestiinan tunnustamista, mutta kuitenkin tälle kannalle on järkeviäkin perusteluja. Näin hän toteaa vähän tasapainotelle, mutta kuitenkin toteaa myös, että jos puhutaan kansallisesta edusta, on puhuttava myös siitä, mikä arvo on suhteellamme Israelin ja sen tärkeimpään tukijalle, eli Yhdysvaltoihin. Niin pitääkö meidän siis Yhdysvaltojen liittolaisena antaa kaasalaisten lasten kuolla nälkään vai miten te tulkitsette tätä kirjoitusta?
No Halla-ahon ulostulohan oli tällainen hyvin diplomaattinen ja sen ajankohta on mielestäni aika kiinnostava. Osin myös sen takia, että kun tiedetään, että perussuomalaiset tässä ovat vaankieliasemassa, ilman kristillisdemokraattejakin hallitus pystyy toimimaan. Että sehän on niin kuin niukka enemmistö, mutta joka tapauksessa niin Halla-ahon tällainen niin kuin miten se nyt sanoisi, päivän politiikan yläpuolelle asettuva argumentointi tästä, että joko tai ja sekä että, niin se ehkä minun mielestäni jonkun verran liennytti sitä hallituksen ja presidentin kantojen eroa tässä asiassa. Ja väitän, että siihen tällä myös pyrittiin, että perussuomalaiset eivät näyttäytyisi julkisuudessa ehkä niin paljon, että ne ovat pyörtäneet kantansa, vaan ne ovat tulleet tasaisesti vastaan, mikäli siihen tilanteeseen päädyttäisiin, että tietyin ehdoin Palestiinan tunnustamista harkittaisiin.
Halla-ahon kirjoitus oli mun mielestä Halla-ahomainen, se oli perusteltu, se oli argumentoitu. Sitten voi vähän lähestymistavasta riippuen voi sanoa, että se oli joko realistinen tai kyyninen. Eli siinähän oli tämmöinen lähestymistapa juuri tämä, mikä on Suomen etu. Eli onko meidän etumme olla siellä, missä hyvin monet, melkein kaikki muut Pohjoismaat on, missä on Britannia, mainitsitkin näitä Australiat, muut länsimaat, vai onko meidän etumme olla siellä Yhdysvaltain ja Israelin joukkueessa niin sanotusti. Ja tämä on yksi tapa, ihan mun mielestä relevantti tapa tavallaan miettiä tätä asiaa, että mikä on Suomen etu. Realismia on se, että teki Suomi miten tahansa, niin sillä ei todennäköisesti ole merkitystä sen tilanteen kannalta. Mutta sitten jos miettii toisella tavalla, niin jos meillä on jokin väline tässä tilanteessa käytettävissämme, niin se on nimenomaan tämä tunnustaminen osana laajempaa joukkoa. Niin vähän riippuu, että millä tavalla tätä asiaa ja tilannetta katsoo, että katsoako realistisesti tai kyynisesti vai katsoako sitten niin kuin, voisiko sanoa periaatteellisemmin.
Kuitenkin puhemiehen pitäisi olla vähän niin kuin päivänpolitiikan ulkopuolella, eikä tehdä tämmöistä, että vaikka Jussi Halla-aho on niin kuin perussuomalaisten tietenkin ollut aikemmin puheenjohtajakin, niin puhemiehenä hänen pitäisi olla tämmöisten päivänpoliittisten asioiden yläpuolella, niin onnistuuko tämä nyt tässä hyvinkin teidän mielestä?
Niin, no Halla-aholtahan on saatu aikaisemminkin hieman sellaisia hänen tonttiinsa ulkopuolelle osuvia kommentteja, että siinä mielessä tämä ei ehkä ulostulona yllättänyt. Jäin myös itse vielä tuossa miettimään sitä, että kun tiedetään, että tämä on ennen kaikkea tämmöinen symbolinen päätös, mutta samalla sitten taas, jos ollaan kuunneltu tarkemmin, mitä esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on painottanut sitä, että on vain yksi hetki, milloin tämä voidaan tehdä, niin siinä juuri se arvo tulee. Ja jotenkin näkisin tämän Halla-ahon ulostulon sellaisena. Hän myös ehkä katsoo jo hieman vilkuilee tuonne kohti seuraavia presidentinvaaleja ja miettii, että minkälaisena haluaa profiloitua sitten tämän tyyppisessä kysymyksessä jonkunlaisena tasapainon tuojana.
Jokainen poliitikko, joka nousee johtavaan asemaan, niin voi ainakin yrittää tehdä siitä tehtävästä ja roolista sen näköisen kuin itse haluaa. Meidän entinen pääministerimme sanoi muistaakseni ravistelevansa pääministeri-instituutiota ja halusi viedä sitä tiettyä suuntaa. Siitä tuli vastareaktio, niin kuin usein näistä tulee, mutta sitten voidaan miettiä ja ehkä historia näyttää sen, että muuttuiko se pääministeri-instituutio Sanna Marinin kaudella tai tekikö hän ikään kuin lisää tilaa tuleville pääministereille. Ja voi olla, että samanlaista on kysymys tässä Halla-ahon toiminnassa, eli hän kokeilee, että mitkä ovat ne puhemiehen tehtävässä ne rajat, ja jo tällä kaudella aiemmin niin hänen toimintaansa on kohdistunut kritiikkiä, mutta historia tässäkin näyttää sitten, että muuttuiko se puhemiehen rooli jotenkin, ja tietenkin hänellä on vapaus ja mahdollisuus kokeilla että niin sanotusti, että mikä menee läpi. Se, että yksittäinen punnittu sosiaalisen median kirjoitus, niin en koe sitä, eikä se ole hirveästi kritiikkiä herättänyt, että Halla-aho tämän tyyppisiä avauksia tekee. Mm. niin en koe sitä, en itse järkyttynyt tästä avauksesta, sanotaanko näin.
No selvästi kuitenkin suurempi osa suomalaisia kannattaa kuin vastustaa Palestiinan tunnustamista. Viime viikolla Helsingin Sanomien kysely paljasti, että 47% tunnustaisi, 24% ei tunnustaisi, 28% ei osaa sanoa. Millä tavalla tämä kansanpaine vaikuttaa, että voiko tässä käydä niin, että esimerkiksi kun NATO-kannoissahan kävi niin, että kun maailmantilanne muuttui, niin ihmisten kannat alkoi muuttua ihan selvästi. Niin miten te arvioitte, minkälaisia paineita tämä aiheuttaa hallitukselle? Vai aiheuttaako mitään, Jaakko?
Israelin toiminta Palestiinassa, Gazassa, niin on tietysti jo nyt ylittänyt monet rajat ja se on vaikuttanut kansalaisten mielipiteeseen ihan varmasti. Veikkaan, että siinä on syntynyt tietynlainen voimattomuuden tunne, että eikö ole mitään, mitä me voisimme Suomena ja suomalaisina tehdä. Ja silloin, niin kuin aiemmin viittasin, niin tämä on se meidän yksi työkalu, tämä tunnustaminen. Eli varmaan se tämä tietynlainen voimattomuus ja se, että minkälaisia kuvia ja tietoja sieltä Gazasta on tullut, niin se on vaikuttanut siihen, miten kansalaiset tähän asiaan suhtautuu. Halla-ahon kirjoitus, mihin äsken tuossa, mistä keskusteltiin, se oli siinäkin mielessä hyvä, että se avasi näitä historiallisia konteksteja, historiallisia kulkuja, tapahtumakulkuja, joita tähän tilanteeseen liittyy. Ja on ihan selvää, että yksittäisellä kansalaisella niin hyvää työtä kuin mediakin yrittää tehdä tämän tilanteen ja sen taustojen avaamiseksi, niin ei välttämättä ole ihan niin sanotusti kaikkea tietoa käytettävissään, kun tätä omaa harkintaa tekee. Eli se oma kanta voi muodostua aika pintapuolistenkin tietojen perusteella.
Arika.
No väittäisin ainakin näin, että Petteri Orpolla on myös iso huoli siitä hallituksen toimintakyvystä riippumatta siitä, että kuitenkin kun tiedetään, että Gazan kaistalla nyt nämä vaikka viimeisimmät tiedot, kun Netanyahu on suoraan sanonut, että ajatuksena on ottaa koko alue haltuun ja valtaan ja Petteri Orpo ei ole suoranaisesti sanonut, että mitä vielä pitäisi tapahtua, että Suomi asettuisi niin kuin tukemaan tätä esimerkiksi vaikka EU:n ja Israelin välisen kauppasopimuksen jäädyttämistä tai sitten tunnustamaan Palestiinan. Niin on hyvin vaikea nähdä, että mikä olisi se kriittinen raja, että sitten tällä perusteella niin hallitus kääntyisi puoltamaan näitä.
Niin tosiaan nämä muut keinot myös, kauppasopimuksen jäädyttäminen esimerkiksi. Mm. Voiko se olla parempi tapa kuin Palestiinan tunnustaminen?
Voi olla. En ehkä osaa sitä niin hyvin arvioida, mutta palaan sen verran tähän kansan mielipiteeseen, että voi olla. Ajattelisin itse niin, että tähän suomalaisten mielipiteeseen vaikuttaa se, että me lähdettiin oikeaksi länsimaaksi aika pitkältä takamatkalta. Siis me oltiin niin pitkään Neuvostoliiton kainalossa ja oltiin niin kuin Itä-Euroopan maa, niin kuin Euroopan itäinen maa ja sitten EU-jäsenyyden, muun kehityksen ja viimeisimpänä NATO-jäsenyyden jälkeen meistä on vihdoin tullut oikea länsimaa, oikea Länsi-Euroopan maa. Ja nyt tässä tilanteessa on vähän semmoista asetelmaa, että ne kaikki muut länsimaat ja Länsi-Euroopan maat ja Pohjoismaat menevät yhteen suuntaan ja me olemme nyt jäämässä sitten tähän toiseen, niin sanotusti paikoilleen, niin tässä voi olla tämmöinen lähihistoriallinen trauma, mikä vaikuttaa siihen, että aika monella ihmisellä on suuri toive, että Suomi olisi siellä, missä meidän verrokkimme ovat.
No miten te arvioitte sitä, kun nyt on pari tutkijaa, ainakin Johanna Vuorelma ja Jannik Lahti on arvioinut, että tässä voi niin kuin hallituskin jopa hajota tämän Palestiinan kysymyksen vuoksi. Onko tässä nyt todellinen kriisi päällä? Voiko hallitus oikeasti hajota vai mitä tässä oikein tapahtuu? Miten tämä ratkaistaan, Marika?
No en ainakaan suoriltaan usko, että hallitus kaatuu Palestiina-kysymykseen. Asia on totta kai perussuomalaisille esimerkiksi tavallaan tärkeä, mutta siellä on myös paljon painavampia profiilikysymyksiä, joihin voisin uskoa, että hallitus voisi helpommin kaatua kuin Palestiinan tunnustamiseen. Ehkä siinä löytyy jonkunlainen semmoinen kompromissi, minkä kaikki osapuolet pystyvät hieman kynsin ja hampain sitten hyväksymään, mutta tällä hetkellä se ei näyttäydy kovin todennäköiseltä.
Jos kävisi niin, niin kuin aiemmin viittasin, että Suomi aivan oikeasti oltaisi siinä tilanteessa, että Palestinan tunnustaminen tulisi ajankohtaiseksi, niin pidän täysin selvänä, että kristillisdemokraatit siinä tapauksessa lähtisi hallituksesta. Ja silloinhan hallitus ei siihen vielä kaatuisi. Edelleen olisi enemmistö eduskunnassa, joskin aika niukka semmoinen, 104 edustajaa muistaakseni. Että sinänsä niin kuin on mahdollista, että hallitus jatkaisi ilman kristillisdemokraatteja. Mutta niin kuin aiemmin keskusteltiin, niin en mäkään kyllä pidä kovin todennäköisenä, että aidosti oltaisiin siinä tilanteessa, että tämä hallitus ainakaan nyt tässä lähiaikoina niin tunnustaisi. Se, että tehdäänkö sellainen linjaus, että tiettyjen ehtojen täyttyessä Suomi tunnustaisi Palestiina, niin sellainen saatetaan nähdä ja kuulla.
Niin, tosiaan SDP on ehdottanut, että Palestiina-asia tuotaisi eduskunnan käsiteltäväksi tämmöisessä selontekomenettelyssä. Myös entinen pääministeri Matti Vanhanen ehdotti tätä samaa hiljattain, niin olisiko mahdollista, että kokoomus hakisi selkänojaa esimerkiksi sieltä oppositiosta, kun tiedetään kuitenkin, että oppositiossa kaikki puolueet on kertonut kannattavansa, paitsi keskustan näkemystä me ei vielä tiedetä, mutta kuitenkin siellä on paljon tukea tälle Palestiinan tunnustamiselle.
Itse ainakin luulen, että Petteri Orpo haluaa ja hallitus haluaa pitää tämän asian aika visusti omissa hyppysissään sen sijaan, että sitä vietäisiin eduskunnan kautta. Lisäksi ymmärtääkseni tämä menettely ei ole täysin mutkaton eikä välttämättä ihan tällaisiin tapauksiin ja tilanteisiin tarkoitettu, kun se kuitenkin vaatii sen hallituksen esityksen asiasta, niin tämä on minun jalostunut arvaukseni, täydentäkää toki.
Ei, periaatteessa siis toki tarvittaisiin hallituksen niin kuin yhteneväinen kanta siihen, että ylipäätään viedään tämmöinen selonteko. Mm. Et silloinhan pitäisi siihen kaikkeen jollain tapaa suostua. Jaakko.
Mikään ei estä hallitusta toimimasta näin, mikään ei velvoita sitä toimimaan näin. Eli kyllä mäkin pidän aika paljon todennäköisempänä, että Orpo ja kumppanit löytävät tavan ratkaista tämän asian ainakin nyt lähiaikojen osalta niin, että ei tarvitse tukeutua eduskuntaan.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio on palannut kesätauolta ja täällä studiossa MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen ja Ylen politiikan toimittaja Marika Paukker ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä ollaan puhuttu siitä, miten tämä Palestiinan tunnustamiskeskustelu nyt on mitä sanaa nyt haluaa käyttää? Tuonut pientä kriisin poikasta ehkä tai vähän ainakin erimielisyyttä hallituksen sisälle. Mutta miten te arvioitte sitä, että minkälaisen varjon tämä Palestiinan kysymys jättää nyt ajatellen näitä budjettikeskusteluja, joita tässä nyt aloitellaan? Marika.
No Palestiinan kysymyksen lisäksi hän hallitusta on hiertänyt tässä viime aikoina todella moni muukin asia. Kesäaikana esimerkiksi nähtiin melkoista vääntöä ilmastostrategiasta. Sitä ennen perussuomalaiset on esimerkiksi riitauttanut osan hallituksen työelämäuudistuksista. Siellä on taksiuudistusta, siellä on aika moni, lista alkaa olemaan jo aika pitkä ja väittäisin, että nämä kokonaisuudessaan tulevat kyllä vaikuttamaan neuvotteluasetelmiin melko paljon, että ainakin ne hankaloittavat sitä lähtökohtien asettamista ja tästä tulee varmaan todella mielenkiintoinen syksy.
Ei tässä hallituksessa varmaan kenelläkään niin kuin erityisen kivaa ole tällä hetkellä, en tiedä pitäisikö ollakaan, mutta ylipäätään siis hallitustyöskentelyn, mutta juuri näin niin kuin Marika sanoi, niin aika monta asiaa siellä on pöydällä tai pöytälaatikossa tai maton alla ja periaatteessa mistä tahansa voi syttyä niin kuin uusi kriisi tässä hallituksessa. Se, että mikä tämä Palestiinan kysymyksen rooli ja kuinka suuri se nyt lopulta on, jää nähtäväksi, mutta aika paljon tässä on hallituksella sellaista, josta joudutaan neuvottelemaan tai väätämään tai riitelemään.
No Riikka Purra, valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja, esitteli viime viikolla aikamoisia saksitalkoita, miljardileikkauksia, muun muassa kuntien valtionosuuksien koulutukseen yliopistoille, kiintiöpakolaiset laitettaisiin nollaan. Nytkin tosiaan vain 500 kiintiöpakolaista Suomi ottaa, ottaen huomioon, että maailmassa on yli 100 miljoonaa pakolaista, niin se ei valtava määrä ole. Mutta onko Purralla mitään mahdollisuuksia saada läpi mitään tältä listalta, jota hän viime viikolla esitteli, Jaakko?
Varmasti on mahdollista saada jotakin läpi sieltä, mutta on ihan selvää, että esimerkiksi nämä asiat, mitä äsken mainitsit, tai vaikka koulutukseen, tutkimus- ja kehitysrahoitukseen, ehdotetut leikkaukset niin ei tule toteutumaan sellaisenaan. Tässä on kysymys perussuomalaisen puolueen tarpeesta tehdä jotakin näyttävää ja mikä on sen näyttävämpää kuin 900 miljoonan euron lista, jossa on paljon asioita, jotka suututtavat monia ihmisiä ja monia tahoja. Se on juuri sitä, mitä perussuomalaiset tällä hetkellä tarvitsevat ja kaipaavat kannatuksensa laahaamisen vuoksi. Totta kai siellä on joukossa semmoisia asioita, joita perussuomalaiset on ajanut tosi pitkään. Eli siellä ei ole nyt vain niin, että tässä olisi yhtäkkiä keksitty monia asioita juuri tätä varten, vaan sinne on vaan nyt nostettu tähän budjettiehdotukseen sellaisia asioita, joita perussuomalaiset ovat ajaneet hyvin pitkän aikaa. Ja nyt hyödynnetään tätä isointa asetta tai työkalua, joka perussuomalaisilla on käytettävissään, eli valtiovarainministerin tehtävä valtiovarainministeriötä ja tätä budjettiehdotusta. Eli isoja summia, isoja ehdotuksia, joista tiedetään, että ne ei tule menemään läpi, mutta tiedetään, että ne aiheuttaa paljon kuohuntaa ja vastustusta, ja se on se, mitä perussuomalaiset tällä hetkellä tarvitsee. Sinänsä ihan peliliike, ymmärrettävä sellainen.
Kyllä, ja varmasti niin kuin hyvin pitkälti sellainen viesti niille omille kannattajajoukoille, että täältä pesee ja nyt pistetään kaikki mahdolliset keinot käyttöön. Kuitenkin on nähtävissä esimerkiksi sitä, että Ylen kannatusmittauksessa on nähty nyt, että pikkusen on lähdetty korjaamaan. Perussuomalaisten kannatus on hieman sieltä lähtenyt pohjamudista kipuamaan ylöspäin ja ehkäpä se sitten toimii myös näiltä osin, että se oma viesti on saatu kannattajille läpi. Toki tässä on aika Purra ottaa melko ison riskin myös sillä, että kun näitä nyt ladataan, näitä odotuksia ja toiveellista on lyöty julkin, niin niistä pakittaminen on sitten melko hankala tehtävä.
Joo, tosiaan viime viikolla tuli myös Ylen Gallup, jossa kokoomus pikkusen laski ja perussuomalaiset nousi. Nyt kuitenkin ehkä hyvä mainita, että nämä olivat virhemarginaalis kuitenkin nämä muutokset, että hyvin pieniä, mutta kuitenkin perussuomalaisten lasku on ollut aika jyrkkää. Sieltä on tullut melkein puolet kannatuksesta lähtenyt pois eduskuntavaaleista. Eduskuntavaaleissa kannatus oli 20,1 ja nyt se on siellä vähän päälle 11. Ja jopa kokoomus, joka on tällä hetkellä toisiksi suosituin puolue, niin heillä pikkusen on laskenut kannatus. Millä tavalla tämä vaikuttaa sitten näihin budjettineuvotteluihin? Tavallaan tässä niin kuin listasitte, että kesällä on ollut aika paljon tällaista kiistelyä ja sitten perussuomalaisilla on hirveän tärkeää profiloitua. Ja koko hallituksen kannatus on kuitenkin aika heikko, että siellä ollaan alle 40% kannatuksessa kokonaisuudessaan, mikä ei nyt voi sanoa, että on kauhean loistava tulos. Miten nämä vaikuttaa näihin budjettineuvotteluihin, Jaakko?
Ylipäätään hallituksen työskentelyyn voisi ajatella niin, että jokainen prosenttiyksikkö, joka perussuomalaisilla on plussaa, eli sinne vihreään suuntaan, niin se helpottaa hallituksen tilannetta. Jos se suunta jatkuisi toiseen suuntaan, eli perussuomalaisten kannatus sulaisi edelleen, niin tarvittaisiin entistä enemmän erilaisia stuntteja ja toimia ja puhetta niille omille kannattajille. Mutta jos tämä trendi jatkuisi, eli että perussuomalaisten kannatus paranisi, niin se, mä ainakin näen sen niin, että se osaltaan niin kuin toimisi semmoisena varaventtiilinä, joka pikkusen päästäisi sitä painetta pois sieltä hallitusyhteistyöstä. Eli perussuomalaisilla olisi vahvempi luotto siihen, että tämä linja ja nämä päätökset, mitä hallituksessa on tehty, niin ehkä ne sittenkin kantavat. Sitähän perussuomalaiset ovat sanoneet tässä koko hallitustaipaleen ajan, kun se kannatus on luisunut, että kyllä se palkinto sieltä tulee. Ja mä oon vähän ihmetellytkin, että mistä he kaivaa sen uskon siihen, kun on todella näyttänyt niin lohduttomalta se kannatuksen kehitys. Niin jos nyt kävisi niin, että se kannatus vaikka seuraavassakin kannatusmittauksessa olisi edelleen noussut, niin on selvää, että se helpottaisi perussuomalaista ja sitä kautta koko hallituksen oloa.
Kyllä toki samalla on todettava se, että mikäli kokoomuksen kannatus sitten taas jatkaisi laskua, niin se myös lataa aika paljon paineita sinne Petteri Orpon putiikkiin. Ja myös siitä esimerkiksi, kun nyt on taas kyseenalaistettu Orpon johtajuutta tässä näissä irtiotoissa, niin se, että miten sitten se näkyy siellä pöydän toisella puolella, niin se varmaan on toinen kysymys.
Kokoomus kestää kannatuksen laskua ehkä paremmin, että mä luulen, että en tiedä missä vaiheessa heillä voi olla, että ei missään vaiheessa paineta paniikkinappulaa, mutta se, että jos sieltä nyt prosenttiyksikköä tai kaksi tullaan tässä vaiheessa alaspäin, kun vielä seuraaviin eduskuntavaaleihin oletettavasti on 2 vuotta aikaa, niin Mä luulen, että kokoomus voi jopa laskea niin, että ihan hyvin voidaan prosenttiyksikkö tai kaksi ottaa pataa, jos samaan aikaan toisesta päästä hallituksen tuki kasvaa, eli perussuomalaisten kannatus nousee, niin juuri tällä logiikalla, että sitten hallituksella on paremmat toimintaedellytykset.
Joo, ja tosiaan viime viikolla tätä Riikka Purran listaa, kun julkistettiin, niin sieltä kyllä aika nopeasti tyrmättiin näitä Purran esittämiä asioita. Ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen totesi, että Purran toimintatapa oli poikkeuksellinen. Petteri Orpo totesi torstaina, että hallituksen neuvotteluja ei käydä Purran johdolla tehdyn paperin pohjalta, vaan puhtaalta pöydältä. Niin mitä arvioitte tätä prosessia? Että onko tämä nyt ollut jotenkin äärimmäisen poikkeuksellista, Marika?
No kyllä se toimintatapaan ainakin voidaan todeta, että ihan samassa mittakaavassa ei aivan lähimuistiin voida nähdä, että valtiovarainministeri olisi näin voimakkaasti ottanut sen puoluejohtajan pestin nostanut jalustalle ja tehnyt sellaisia niin kuin puhtaasti yhden puolueen esityksiä sinne pohjapaperiin. Että käytännössähän tämä nyt tulee aiheuttamaan sitten sitä, että työmäärä on melkoinen, koska kuitenkin tästä noin miljardin sopeutuksista on olemassa kuitenkin jonkunlainen yksimielisyys. Eli koko luokka on ymmärtääkseni aika lailla kaikilla hallituskumppaneillakin tiedossa.
Onko mitään veikkausta tai arvausta nyt politiikan toimittajana, että mitä siellä voisi olla siellä budjetissa?
No, jos arpaa pitäisi heittää, niin ne yritystuet siellä tulee olemaan.
Yritystuet. Uskoisin, että paine on nyt kasvanut riittäväksi, että niistä on oikeasti pakko saada jotakin otettua niistä yritystuista. Siis tämmöisistä niin sanotusti säilyttävistä yritystuista, jotka aika laajasti talouden asiantuntijat katsoo, että ne on haitallisia. Tai ainakaan ne ei ole niin hyödyllisiä kuin jotkut toiset yritystuet, niin olisi kyllä todella erikoista, jos tässä tilanteessa, kun hallituksella on tosiaan se yhteinen näkemys, että leikkauksia tarvitaan satojen miljoonien edestä, niin jos tässäkään tilanteessa ei pystyttäisi yritystukiin koskemaan, niin se olisi musta se olisi todella hämmentävää.
Niin, kuitenkin esimerkiksi Riikka Purra on luetellut hirveän lista myös asioista, mistä ei leikata, eli ei eläkkeistä, ei veroista, ei sosiaaliturvasta, ei sosiaali- ja terveydenhuollosta. Näistä ei saa leikata, niin voidaanko me luottaa siihen, että tämmöinen lista onnistuu?
Ei kannata luottaa ei perussuomalaisten kannattajien eikä kenenkään muunkaan siihen, että mitä nyt tässä vaiheessa sanotaan, kun neuvottelut ei ole edes kunnolla alkaneet koko hallituksen voimin, niin se mitä nyt heitellään niin kaikki, niin kuin yleensä politiikassa sanotaan, kaikki on auki, kunnes kaikki on sovittu, niin ihan mistä tahansa voidaan ottaa. Ja se tietysti tämä ylipäätään tämä politiikka, mihin hallitus on yhdessä sitoutunut ja joka on selkeästi sanottu, että edelleen leikkauksia tehdään, niin voidaan argumentoida niinkin, että onko ne oikeasti tarpeellisia, onko ne hyödyllisiä nyt tässä tilanteessa. Valtio velkaantuu edelleen Purran ehdotuksessa lähes 10 miljardia euroa lisää velkaa. On selvää, että pitkällä aikavälillä tämä on ongelma, mutta että onko se sellainen ongelma, johon pitää nyt tasan tässä puuttua näin voimakkain keinoin vai käykö niin, että ammutaankin sitten itseämme jalkaan. Eli Suomen ongelmahan on se, että tämmöisiä päätöksiä, mitä hallitus nyt aikoo tehdä ja Purra ehdottaa, niin niitä pitäisi tehdä silloin, kun menee hyvin, mutta kun Suomella ei ole mennyt hyvin yli 15 vuoteen, niin ei ole ollut sitä oikeaa hetkeä tehdä näitä toimia. Ja ei se oikea hetki ole nytkään, mutta hallitus laskee, että nyt on pakko siitä huolimatta tehdä.
Joo, ja jo nythän sieltä hallituksen riveistä on myös torpattu esimerkiksi se, että välttämättä sosiaaliturva, josta on jo leikattu todella paljon, niin ei näiltä leikkauksilta säästy.
No, jäädään seuraamaan tilannetta. Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Ylen politiikan toimittaja Marika Paukker ja MTVn yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.